ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 2 травня, середа. Вас вітає Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Які перспективи виїзду Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини?
Юлія Володимирівна не отримувала жодної пропозиції по лікуванню в Німеччині від української влади.
Як, на вашу думку, можна вирішити ситуацію з лікуванням Юлії Тимошенко?
Відпустити. Хоче вона в Німеччині, хай Німеччина. Хоче в Італії, хай в Італії.
Я не думаю, що наші лікарі гірші за іноземних.
Критерієм має бути здоров'я пацієнтів.
А скільки отримуватимуть студенти, які працюватимуть на Євро-2012?
То, що по моїй должності.
Що стосується моєї посади, це 50 євро за один відпрацьований день. Заробітна плата тих студентів, котрі були відібрані для резерву, є аналогічною.
Про це і більше після випуску новин, а з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Бельгія приєдналася сьогодні до низки держав Євросоюзу, що оголошують бойкотування української частини фіналу футбольного чемпіонату Євро-2012, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Бельгії Дід'є Рейндерс в інтерв'ю місцевому радіо РТФБ заявив.
Ми
констатуємо, що українська влада вдалася до неприпустимого поводження з Юлією Тимошенко. Ми повинні чинити тиск для того, щоб ця влада довела, що вона готова йти у правильному напрямку. Насамперед, надаючи належну медичну допомогу, право на відвідини і не лише Юлії Тимошенко, але й іншим в'язням, заявив бельгійський міністр. За його словами, Бельгія чинитиме саме політичний бойкот, бо бельгійська збірна не пройшла до фіналу європейського чемпіонату з футболу. За його словами, цей демарш має вписатися до низки інших різновидів тиску на Україну. Що має стосуватися також і серії переговорів, які нині ведуться між ЄС та Україною. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпіндель-Егер заявив, що жоден австрійський чиновник не буде присутній на матчах Чемпіонату Європи з футболу в Україні на знак протесту проти поводження з Юлією Тимошенко. А міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле заявив на німецькому телебаченні, що невдала реакція України на занепокоєння європейських політиків через стан ув'язненої Юлії Тимошенко може загрожувати угоді про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, за його словами, Берлін готовий блокувати ратифікацію політичних і торговельних угод, якщо Київ не дасть належної оцінки правовим питанням у справі Тимошенко. Російська Федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, скорочено Росспоживнагляд, планує дозволити постачання до Росії сиру з 4-го українського підприємства «Дубне молоко». Повідомив сьогодні керівник служби головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко російському агентству «Інтерфакс». За його словами, інспекція цього підприємства дала достатньо підстав для такого дозволу, а згадані раніше недоліки в його роботі можна усунути. Раніше Росспоживнагляд уже повідомляв, що дозволяє поновити постачання сирів до Росії 3 іншим українським підприємствам. До подій у світі Рада безпеки ООН одноголосно схвалила сьогодні резолюцію, якою дає Суданові і Південному Суданові 48 годин на те, щоб зупинити бойові дії і зобов'язатися почати мирні переговори. Якщо якась зі сторін не виконає резолюції, Рада безпеки грозила додатковими заходами. Судан і Південний Судан розділилися минулого року, але між ними майже відразу виникли територіальні економічні конфлікти за нафтоносні прикордонні регіони. Незрячий китайський дисидент Чень Гуанчен заявив сьогодні, що мусив залишити посольство США в Пекіні, де він переховувався 6 днів, бо влада погрожувала смертю його родині. І такі на цей час головні новини.
А більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Єдиним швидким рішенням, яке зніме напругу у відносинах між Євросоюзом та Україною, може стати надання українською владою дозволу на лікування Юлії Тимошенко в Німеччині. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський. Попри заперечення українських високопосадовців, експерти вважають, що питання про виїзд Юлії Тимошенко ще не зняте з порядку денного. Більше про це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Бойкот європейськими політиками фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012 в Україні завдасть більше шкоди, ніж допоможе ув'язненій екс-прем'єру Юлії Тимошенко. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський польському радіо ТОК ФМ, коментуючи заклики деяких політиків бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні. Він вважає бойкот неефективним методом, а натомість називає єдиним швидким рішенням, яке зніме напругу, надання української владою дозволу на лікування екс-прем'єра в Німеччині. Раніше міністр юстиції Олександр Лавринович та генпрокурор Віктор Пшонка заявляли про неможливість виїзду засудженої Юлії Тимошенко за кордон. Натомість українські експерти вважають, що тут може бути ухвалене інше, політичне рішення. Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, позафракційний Тарас Чорновіл, зазначає, що прямої заборони щодо такого кроку українське законодавство не містить.
Припускає, скажімо так, що окремі жорсткі дії, дуже грубе ставлення в колонії в Качанівській могли бути зв'язані не з простою елементарною тупістю і грубістю наглядачів. Цей скандал абсолютно нелогічний, крім одного випадку, коли ми розуміємо, що Юлії Тимошенко пояснює, що тут тобі жити не дадуть.
На думку політолога Михайла Погребинського, українська влада зараз загнала себе в глухий кут, а тому повинна або піти на поступки Європі, або ж зробити крок в напрямку Москви.
Можна, припустимо, приїхати в Москву, поговорити з Путіним і домовитись про входження України в митний союз. Я думаю, що це призведе до зміни тональності європейських політиків щодо України.
Між тим, адвокат екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що зараз доля Юлії Тимошенко цілковито залежить від рішень президента Віктора Януковича.
Юлія Володимирівна не отримувала жодної пропозиції по лікуванню в Німеччині від української влади. Євросоюз виступає послідовно і публічно з вимогою взагалі звільнити Юлію Володимирівну, оскільки вона засуджена незаконно. І що далі? А Янукович на це чхати хотів.
Лідери деяких країн Європи, а також європейські мас-медіа закликали бойкотувати Євро-2012 в Україні в зв'язку із ситуацією, яка склалася навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко. 20 квітня вона оголосила голодування після того, як до неї, за її словами, вжили фізичну силу під час її перевезення до клініки. А згодом світлини із синцями на тілі Тимошенко були поширені колишнім омбудсменом Ніною Карпачовою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нас, звичайно, цікавить і ваша думка. Ми запитали перехожих Києва. В тій ситуації, що склалася, де, на вашу думку, треба лікувати Юлію Тимошенко? Ми почули зовсім-зовсім різні думки на це запитання.
Відпустити, щоб вона могла лікуватись там, де вона хоче. Хоче вона в Німеччині, хай Німеччини. Хоче в Італії, хай в Італії лікується. Хоче в Росії, хай Росії.
Я думаю, що навіть якщо вони зараз почнуть її лікувати, це вже не допоможе іміджу України. І він все одно вже дуже зіпсований. Якщо необхідне лікування є тільки за кордоном, то тоді можливо за кордоном.
Я не думаю, що наші лікарі гірші за іноземних. Покажуть, що наша медицина не є якоюсь відсталою і нічим не гірша за європейські клініки. Наші лікарі можуть своїми силами на своєму статку теж ставити людей на ноги, якщо захочуть.
Хай лікують за кордоном, як ви лікують.
Критерієм має бути здоров'я пацієнта, в будь-якому випадку, Юлія Тимошенко чи інше. А відповідно, якщо якість лікування за кордоном вища, відпустити її за кордон – це не проблема. Тим більше не думаю, що вона надумає тікати. Це ж абсурд.
Мабуть, би відпустили лікувати за кордон, тому що там і умови кращі, і ставлення було більш людяніше до людини.
Це повинен якийсь експерт дійсно сказати, що ось так і ніяк інакше.
Лікувати в країні, підняти рівень медицини до того рівня, щоб можна не тільки Тимошенка було лікувати, але й все решта людей також.
Я думаю, що треба дивитися глибше, змінювати владу і змінювати систему охорони здоров'я.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безхмарні, але ми зробили дуже серйозні висновки.
Свобода сьогодні.
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoshenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Про те, що інформація про перенесення Євро-2012 є перебільшенням, заявляють у Державній службі молоді та спорту. Після вибухів у Дніпропетровську операційний директор УЄФА Мартін Кален в інтерв'ю у німецькій газеті заявив про можливість відтермінування чемпіонату з футболу. Спортивні ж аналітики припускають, що хвиля критики, яка надходить з німецьких медіа, просто підтримує наміри цієї країни провести чемпіонат у себе. Анастасія Москвичова знає подробиці.
Питання про скасування чи перенесення європейського футбольного чемпіонату наразі не розглядається. Про це Радіо Свобода заявила радник з питань Євро-2012 Державної служби молоді і спорту Ольга Михайличенко. Організатори враховують небезпеку провокацій і ймовірних форс-мажорних обставин, говорить вона.
Повищені заходи безпеки прийдуть постійно на таких заходах.
Директор турніру Євро-2012 Маркіян Лубківський після засідання виконавчого комітету УЄФА у швейцарському Ніоні заявив, що підготовка до чемпіонату триватиме у звичайному режимі і ніяких змін щодо часу чи місця проведення чемпіонату не розглядалися. Європейський футбольний чемпіонат і раніше проводився у доволі небезпечних умовах, зазначає Артем Франков, головний редактор журналу «Футбол».
Більшість цих публікацій анті-євро, антиукраїнської направленості йдуть з Німеччини чомусь. Мені так здається, що Німеччина нам заздрить. Німеччина ще не залишила сподівань перехопити в нас євро. І зараз вже Іспанія нарисувалась там. Вона теж, якщо наступного року будемо грати, так приїжджайте до нас. Чого це?
Наскільки європейський вболівальник злякається, покажуть перші дні чемпіонату, вважає футбольний оглядач Ігор Мірошниченко. Уже пізно виправляти негативне враження, яке справили публікації в іноземній пресі. Однак важливо, щоб ті фанати, які приїдуть, повернулись додому задоволеними, додає він.
Я не думаю, що європейці можуть бути шоковані українською реальністю. Вони побачать, що в Україні немає такого неймовірного рівня проституції і рівня інфекційних захворювань. Вони побачать, що тут насправді на вулицях не хапає ніхто собак і не відстрілює їх на очах. Хоча цей факт існує в нас, але не в таких обсягах. Безперечно, європейці побачать, що українські міста насправді досить безпечні для громадян.
Щодо ймовірного перенесення у часі футбольного турніру висловився в інтерв'ю зі Deutsche Zeitung операційний директор УЄФА Мартін Кален. За його словами, чемпіонат точно пройде в Україні, його не перенесуть, можуть хіба відтермінувати. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом відомо, що 230 українських та польських студентів, половина з яких з України, які пройшли вибір і стали учасниками Євро-2012, вже через місяць почнуть працювати. Вони були відібрані в рамках спеціальної програми УЄФА. Студенти будуть працювати на телебаченні та у відділах відеовиробництва та забезпечення трансляції турніру. Про особливості відбору і майбутньої роботи наша кореспондентка Марічка Дачковська розпитала в учасниці програми студентки Харківського національного економічного університету Дарії Нагаївської.
Як ви взагалі дізналися про програму УЄФА?
Харківський національний економічний університет є офіційним партнером.
ХНЕУ є офіційним партнером УЄФА, тому керівництво університету провело масштабну інформаційну кампанію серед студентів. Усі знали про це, зокрема і я. Ми заповнили анкети, уже пізніше, у червні, усі проходили співбесіду. Зрештою, були відібрані кращі згідно із квотами, які встановило УЄФА. На другий етап співбесіди, що відбувся у жовтні, приїхали безпосередньо представники з УЄФА.
Приїжджали представителі от УЄФА октябрь місяць.
Ви самі обирали сферу, в якій будете працювати?
Да. Тим, хто був неуверен, в тому, що вибрав правильну сферу.
Так, хоча у разі невпевненості учасника у своєму виборі комісія пропонувала йому спробувати себе в іншому секторі. Я працюватиму у сфері забезпечення ефективної роботи коментаторів на матчі.
Ефективна робота коментатора на матчі.
Скажіть, будь ласка, що від вас вимагалося під час співбесіди в першу чергу?
В першу чергу, звісно, перевіряли знання язика.
Володіння англійською мовою. Після цього ставили запитання з метою перевірки достовірних даних, вказаних у резюме.
Даних, які ми указували в своєму резюме.
Представники відділу УЄФА по роботі зі ЗМІ стверджують, що досвід роботи був необов'язковим. Це дійсно так?
Насправді нам висували вимоги, щоб досвід роботи був у відповідній сфері. Якщо це, наприклад, технічне забезпечення роботи, то віталося вміння працювати з апаратурою та мікрофонами.
апаратурою, з мікрофонами.
Вам повідомляли про розміри оплати праці?
То, що по моїй должності.
Що стосується моєї посади, це 50 євро за один відпрацьований день.
50 євро – один відпрацьований день.
А що стосується тих, хто в резерві?
Вони можуть бути не задіяні, але в будь-якому випадку повинні.
Ті, хто пройшли відбір до резерву, можуть і не бути задіяні взагалі, але, тим не менше, вони повинні мати змогу працювати у будь-якій із днів, щоб у разі непередбачуваної ситуації замінити постійного працівника. Заробітна плата тих студентів, котрі були відібрані для резерву, є аналогічною.
За кожен відпрацьований день, якщо вони будуть працювати.
Студентка Харківського національного економічного університету Дар'я Нагаєвська відповідала на запитання кореспондентки Радіо Свобода Марічки Дачковської. Ви слухайте «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас міжнародна сторінка «Таліби» реагують на угоду, яку американський президент підписав в Кабулі.
ساعت 6:15 صبح امروز یک حمله کننده انتحاری.
Російські секс-меншини обмірковують притулок на Заході. Чому?
I was in danger physically and emotionally from other civilians.
Про прибутковість блогерства і можливі санкції за тіньові заробітки у цій сфері.
Блогери заробляють в залежності від тематики блогу від кількох сотень гривень на місяць до тисячі гривень на місяць.
Про це далі у нашій передачі, а в наступній передачі «Європейській свободі» сьогодні йтиметься про права людей за ґратами в Україні та за її межами в Європі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, о 21:30 у Європейській свободі. В Кабулі сьогодні після того, як напередодні президент США Барак Обама підписав стратегічну угоду з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, пролунав вибух на Джалалабадському шосе поблизу американських баз та військових містечок. Афганські сили заявили про знищення двох нападників на Зелене селище, міжнародний пансіон, і про загибель одного з талібів, який мав на собі пояс смертника, що вибухнув. Талібан заявив, що вибух став відповіддю на візит Обами до Кабула. В свою чергу, Барак Обама наголосив у Кабулі, що підписання угоди означає, що Вашингтон і надалі буде підтримувати владу Афганістану після виведення американських військ з цієї країни у 2014 році. Подробиці Василь Зілгалов.
На сайті Талібану в інтернеті вже заявлено, що у четвер його сили розпочинають так званий весняний наступ по всій території Афганістану, і головні цілі його ударів – бази іноземних загарбників, їхні радники, союзники, всі ті, хто допомагає їм у воєнному відношенні і надає інформацію. Представники міжнародних сил НАТО і США наголосили в Кабулі, що напад терористів у середу на Зелене селище був відбитий силами афганської безпеки, які беруть на себе все більш посилену роль напередодні виведення міжнародних сил з Афганістану до кінця 2014 року. Керівник афганських сил безпеки генерал Аюб Саланджі так сказав про відбиття нападу терористів у середу.
Біля 6 ранку смертник підірвав себе перед військовим пансіоном і вбив шістьох людей. Четверо з них були цивільними в автомобілі марки Toyota. Один був охоронцем в пансіоні і один із загиблих був студентом.
Президент США відвідав Афганістан з наголошеним візитом якраз в річницю знищення лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. Барак Обама назвав угоду між Сполученими Штатами та Афганістаном, підписану з афганським лідером Хамідом Карзаєм 1 травня в Кабулі, новим розділом у співпраці двох країн.
Я впевнений, що після підписання цієї угоди афганський народ усвідомить, що США стоять за ними і що ми зможемо досягнути нашої мети знищення Аль-Каїди. У той же час ми здатні покласти край війні і проголосити початок нової ери миру в Афганістані.
Головний претендент від Республіканської партії США на номінацію кандидатом на президента Міт Ромні заявив, що задоволений візитом Барака Обами до Афганістану і наголосив, що американські війська і американський народ заслуговують того, щоб почути від президента головні оцінки стосовно війни в Афганістані, перемога в якій є життєво важливою для національної безпеки США. Експерти наголошують, що після виведення американських військ з Афганістану після 2014 року в Кабулі, згідно з новою угодою про стратегічну співпрацю до 2024 року, залишаться до 20 тисяч американських військових інструкторів. Вашингтон зобов'язується надавати Кабулові упродовж 2014-2024 років суттєву економічну і соціальну допомогу. Ратифікація цієї стратегічної угоди в Кабулі в Вашингтоні очікується вже до саміту НАТО в Чикаго, призначеного на 20-21 травня цього року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом у Сполучених Штатах відзначають першу річницю ліквідації Усами Бін Ладена, організатора і лідера міжнародної терористичної мережі Аль-Каїда. Рік тому, в ніч на 2 травня, загін американських десантників висадився в обійсті Бін Ладена у Пакистані і вбив його. Отож, ідеолога і натхненника глобального тероризму світ позбувся. Але це не означає занепаду руху, започаткованого саудівським мільйонером. Ці подробиці знає Юрій Дулрейн.
Ліквідація Бін Ладена обезголовила Аль-Каїду, заявив віце-президент США Джо Байден. Інший урядовець Джон Бреннан, радник президента з питань боротьби з тероризмом, теж вважає цю подію важливою. Смерть Бін Ладена являла наш стратегічно найважливіший удар, завданий Аль-Каїді. Від того часу, коли ця боротьба почалася, ми можемо дивитися у майбутнє і передбачати такий світ, до якого Аль-Каїда просто не матиме відношення. Як зауважив Деніел Байман, науковий співробітник Інституту Брукінгза, залишилося не більше 200 осіб, що становлять серцевину Аль-Каїди. Вони надихаються вельми живучими ідеями глобального джихаду. Отож, аналітики розділяють Аль-Каїду на дві частини. Одна – це організація, друга – це рух. Незалежні філії, такі як Аль-Каїда Аравійського півострова в Ємені і Аль-Шабаб у Сомалі. Філ Мадд, колишній високопоставлений працівник Центрального розвідувального управління та Федерального бюро розслідувань, каже, ідеологія вмирає повільною смертю. Ідеї мають період піврозпаду протягом років і десятиріч, а ця ідея аль-каїдізму дуже глибоко закорінена у колах екстремістів. Щоб викорінити ідею одного або двох років не вистачить. Ми вже 10 років маємо діла з цим. Нам потрібно буде, можливо, ще 10 років, щоб покінчити з цим явищем. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ми все ще залишаємося на міжнародній сторінці. Росія завжди була небезпечним місцем для геїв та лесбійок. Проте захисники прав людини наголошують, що становище загострилося ще більше після ухвалення в березні в Санкт-Петербурзі, другому найбільшому російському місті, закону, що забороняє пропаганду гомосексуалізму. Оглядачі очікують напливу прохань про притулок за кордоном з боку представників російських сексуальних меншин. Ці подробиці ми дізнаємося від Мар'яни Драч.
У 2010 році 26-річного Артема Павлова жорстоко побили в Уфі, його рідному місті. Після того, як зловмисники почули в кав'ярні, що він гомосексуаліст. Дізнавшись про причини розправи, міліціонери сказали хлопцеві, що йому пощастило, бо вони самі могли долучитися до його побиття. Цю історію Артем Павлов розповідав на суді в Нью-Йорку, який схвалив його прохання про притулок у Сполучених Штатах.
Я був у небезпеці фізичній та емоційній з боку інших громадян і самої влади. Я ніколи не міг би жити відкрито. Я хочу жити, хочу бути щасливим.
Після заборони так званої пропаганди гомосексуалізму у Санкт-Петербурзі та інших російських містах, Артем Павлов очікує напливу подібних прохань росіян про притулок на Заході. Згідно з цим законом, схваленим у березні, за пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх загрожує штраф у розмірі 5 тисяч рублів. Це приблизно $170. Як виглядає закон, також ототожнює гомосексуалізм і педофілію, поширений стереотип, адже передбачає те саме покарання за пропаганду педофілії. Перші арешти відбулися в Санкт-Петербурзі 5 квітня, коли двох активістів затримали за те, що вони тримали плакати «Це нормально бути гомосексуалістом». Подібні закони також затвердили в Архангельську, Костромі і Рязані. Але Санкт-Петербург привернув більшу увагу, адже місто є не тільки одним із найбільших у Росії, але і серед найтолерантніших. Ольга Ленкова із Санкт-Петербурзької громадської організації «Вихід», що захищає права секс-меншин, вважає, що найсерйозніше, як виглядає з блогів і соціальних мереж, обдумують покинути Росію геї і лесбійки, які виховують дітей.
Вони не знають, чи їх будуть сприймати як тих, хто пропагує гомосексуальність своїм власним дітям чи шкільним друзям дітей, чи просто за відкритість як родини.
У 2010 році в Сполучених Штатах отримали притулок близько 500 росіян. Це менше ніж 3% від загальної кількості. Нещодавно американці дозволили подавати заявки на підставі сексуальної орієнтації, але не відзеркалюють їх в офіційній статистиці. Нью-йоркський адвокат Ольга Бичок розповідає, що якщо раніше отримувала від клієнтів з Росії по одній такій заявці на тиждень, то після нововведень у Санкт-Петербурзі – по 2-3. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А більше до цієї теми ви можете читати на нашому Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Однією з популярних форм на Фейсбуці є блогерство. За 7 років існування кількість українських блогів сягнула 200 тисяч, так констатують фахівці. Найшвидше їх число почало зростати, коли з'ясувалося, що на блогах можна і заробити. Як стверджують експерти, деякі блогери мають дохід від кількох сотень гривень на місяць до тисячі. Водночас юристи наголошують, що це є підприємницькою діяльністю і за такі доходи треба платити податок. Деталі знає Катерина Недес. Снова.
Для того, щоб заробляти гроші на блозі, необхідно спершу створити власний сайт, радять фахівці. Наступний етап – презентувати себе і визначитися з тематикою, якій буде присвячений ваш блог. Найкраще обирати не ту тему, яка нібито вважається перспективною, а та, в якій ви компетентні і маєте що сказати своєму читачеві. Від цього залежить успішність і швидкість розкрутки ресурсу. Відразу варто запам'ятати, що будь-яку інформацію слід подавати через призму власного досвіду, а за сухими фактами читач може звернутися і до спеціальної літератури. Успішність ваших матеріалів визначається активністю їх коментування, кількістю переглядів сторінки, постійною читацькою аудиторією. Всю цю статистику можна дізнатися за допомогою спеціальних додатків, таких як Яндекс.Метрика або Google Analytics. В той момент, коли ви помічаєте постійне і активне зростання всіх цих показників, можете шукати зацікавлених у тематиці вашого блогу інвесторів та рекламодавців. Виходячи зі змісту вашого блогу і його позиції в рейтингу, рекламодавець звертається до вас із пропозицією про співпрацю. З часом до вас почнуть звертатися і рекламні агенції. Проте є низка особливостей, які слід враховувати, коли ваш блог переростає з захоплення в інструмент заробляння грошей. Про це нам розповів досвідчений блогер, один з організаторів всеукраїнського конкурсу блогів Сергій Пішковці.
Блогери заробляють в залежності від тематики блогу від кількох сотень гривень на місяць до тисячі гривень на місяць. Це залежить від їхньої популярності. Відповідно, чим більша популярність, тим вищу ціну на рекламу на своєму сайті вони можуть поставити. Не варто сподіватися, що в перший же там місяць, два-три з блогу можна заробити якісь шалені гроші, бо в людей якесь таке склалося хибне уявлення, що вони заведуть сайт, повісують на нього там кілька банерів від Гугла і зразу їм почнуть приходити чеки там на сотні доларів. Це не так. Якщо перша причина для заведення блогу – це заробіток, то не варто сподіватися, що він у вас буде раніше, ніж за 6-12 місяців.
Крім нинішніх складностей, які можуть виникнути з наповненням, піаром та читацькою аудиторією блогу, існують ще й фіскальні особливості, про які слід знати новоспеченому блогеру. Зокрема, оподаткування прибутку, отриманого від ведення блогу. Детальніше про це юрист Юлій Рудницький.
Хід блогу вважається підприємницькою діяльністю, оскільки це систематичний дохід, який постійно приносить прибуток власнику блогу. Які можуть бути форми відповідальності за те, що звичайний блогер не зареєструється підприємцем і не буде сплачувати відповідні відсотки податку. Це передбачено двома нормативними актами. Перший має характер доволі ніжний і лагідний. Адміністративна відповідальність передбачає стягнення в розмірі від 340 до 740 гривень. І другий – це у разі утримання значного доходу. І якщо органи податкової служби виявлять за конкретним блогом і його власником значний дохід, наслідок цього може бути підстава для застосування кримінальної відповідальності органами податкової служби.
Тим не менш, такі можливі наслідки мало впливають на кількість блогів і їхній деколи відверто комерційний характер. Блоги посідають високу позицію в рейтингу прибутків. Хоча спеціалісти й визнають, що в Україні заробити на блозі значно важче, ніж у Європі. Це пов'язано з неанглійською мовою блогу, невеликим сегментом україномовних читачів, ізольованістю України та обмеженістю аудиторії. Ще одним вагомим чинником є невеликий обсяг ринку реклами, що не дає змогу заробляти на цьому більше. Катерина Недеснова для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую вам за увагу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі, на думку європейського експерта, Україна та Євросоюз стоять на порозі дипломатичної кризи.
Уже зрозуміло, що ув'язнені лідери опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко до виборів допущені не будуть. За цих обставин об'єднана опозиція повинна використати свій інтелектуальний, державницький і не лише протестний потенціал.
Поліція Македонії затримала 20 осіб, підозрюваних у вбивстві 5 македонців 3 тижні тому. МЗС стверджує, що це ісламські екстремісти.
Наскільки відомо, заарештовані мали б відповісти на питання про злочин, але й про те, які були їхні взаємні зв'язки. Вони повинні пояснити слідчим суддям чимало подробиць щодо вбивства 5 чоловіків.
Про це згодом, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Бельгія приєдналася сьогодні до низки держав Євросоюзу, що оголошують бойкотування української частини фіналу футбольного чемпіонату Євро-2012, повідомляє сьогодні кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі. Міністр закордонних справ Бельгії Дідіє Рейндерс в інтерв'ю місцевому радіо РТБФ заявив. Ми констатуємо, що українська влада вдалася до неприпустимого поводження з Юлією Тимошенко. Ми повинні чинити тиск для того, щоб ця влада довела, що вона готова йти у правильному напрямку, насамперед даючи належну медичну допомогу, право на відвідини і не лише Юлії Тимошенко, але й іншим в'язням, заявив бельгійський міністр. За його словами, Бельгія чинитиме саме політичний бойкот, бо бельгійська збірна не пройшла до фіналу європейського чемпіонату. Цей демарш, сказав він, має вписатися до низки інших різновидів тиску на Україну. Бо між ЄС і Україною ведеться, крім того, ще й серія переговорів. Ми не можемо уявити собі їхнього просування без усунення проблем із повагою до засадничих прав людини в Україні, заявив міністр закордонних справ Бельгії. Раніше сьогодні в Австрії міністр закордонних справ Міхаель Шпіндель-Егер заявив, що жоден австрійський чиновник не буде присутній на матчах Чемпіонату Європи з футболу в Україні на протест проти поводження з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко у в'язниці. А в Німеччині міністр закордонних справ Гідо Вестервелле заявив на німецькому телебаченні, що невдала реакція України на занепокоєння європейських політиків через стан ув'язненої Юлії Тимошенко може загрожувати угоді про асоціацію між Україною і ЄС. Зокрема, за його словами, Берлін готовий блокувати ратифікацію політичних і торговельних угод, якщо Київ не дасть належної оцінки правовим питанням у справі. справі Тимошенко. Також сьогодні стало відомо про іншу подію. Президент Естонії Томас Хендрік Ілвес не братиме участі в зустрічі голів держав Центральної та Східної Європи в Ялті, яку збирає президент України. Президент України Віктор Янукович. Раніше від участі в цій зустрічі відмовилися президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії і Словенії. Як заявили в апараті естонського президента, він висловив занепокоєння поводженням в Україні з політичними опонентами, хоча за формальну причину відмови оголосили конфлікт розкладу, що президент Естонії в той час має бути на іншому заході. За оприлюдненими сьогодні останніми статистичними даними, безробіття в 17 країнах, що користуються спільною валютою євро, сягнуло пересічно майже 11%. Це найвищий рівень від запровадження євро 1999 року. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Україна та Європейський Союз перебувають на порозі кризи у взаєминах. Заклики окремих європейських політиків бойкотувати Євро-2012 та запровадити санкції проти українських чиновників – серйозні сигнали для Києва, який може опинитись у міжнародній ізоляції. Наскільки серйозна ця загроза? Над цим міркує аналітик Центру європейської політики з Брюсселя Аманда Пол у розмові з Радіо Свобода.
You have to bear in mind that Ukraine is still going through a process.
Треба пам'ятати, що Україна молода держава. Процес її державоутворення триває. Нині Україна переживає період відходу від демократії, адже у Києві при владі сили, яким поняття демократія, захист прав людини, не зрозумілі. Щодо загрози опинитись в ізоляції, вона для України справді серйозна. І загроза потрапити в ізоляцію нікуди не зникне, доки влада в Україні не проведе низки важливих реформ, а реформи її треба проводити, об'єднавшись з опозицією, під жорстким контролем громадянського суспільства.
Отже, громадянське суспільство має стати активним учасником реформування держави, а не пасивним спостерігачем за цим процесом. Але чи повинне співпраця влади, опозиції та громади в Україні шанс наблизитись до європейських стандартів життя?
Вважаю, що люди, які відповідають за євроінтеграцію України, обов'язково повинні залучати громадськість до розробки і здійснення реформ. Наголошую, не тільки таких реформ, які Україна зобов'язала здійснити у процесі євроінтеграції, а усіх без винятку реформ. Що я маю на увазі? Перш за все, залучення громади у процес державотворення. По-друге, контроль з боку громадськості над діями влади. Спільна робота влади, опозиції та громадськості над реформами, без яких Україна як держава не зможе досягти європейських стандартів життя та європейських стандартів демократії. Адже в ЄС громадськість висуває політиків для роботи у владі і потім жорстко контролює їхню законотворчу діяльність або ж їхню працю у виконавчому органах влади.
В Україні дедалі частіше чути про необхідність висунення громадських активістів кандидатами у депутати. Про це ваш Центр європейської політики писав, проаналізувавши особливості нового закону України про вибори народних депутатів. Пані Пол, чи ви особисто спостерігатимете за українською виборчою кампанією?
У центрі ми будемо аналізувати перебіг кампанії, спостерігати за відповідною роботою окремих політиків і політичних партій. Цьогорічні вибори – справжній лакмусовий папірець і для влади, і для опозиції. Уже зрозуміло, що влада у Києві не збирається виконувати рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи та Європарламенту. А отже, ув'язнені лідери опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко до виборів допущені не будуть. За цих обставин об'єднана опозиція повинна використати свій інтелектуальний, державницький і не лише протестний потенціал. Українська громада потребує чіткої програми дій за поліпшення життя, за справедливість, за європейську Україну. Ці нюанси зрозумілі уже зараз.
Каже Аманда Пол, аналітик Центру європейської політики. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз ми ще раз повертаємося до теми міжетнічного протистояння в Македонії. 1 травня, через 3 тижні після вбивства 5 чоловіків македонської національності в столиці країни Скоп'є, поліція заарештувала 20 осіб, підозрюваних у вбивстві. Міністерство внутрішніх справ Македонії стверджує, що йдеться про ісламських екстремістів. Подробиці повідомляє наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач.
В операції під назвою «Монстр» взяли участь 800 поліцейських. Більшість підозрюваних були заарештовані в селі Арачіново, де мешкають переважно етнічні албанці. Нагадаємо, що тіла чотирьох випускників середньої школи та однієї літньої людини виявили 12 квітня на березі озера неподалік Скоп'є. Слідчі органи ствердили, що йшлося про неозброєних хлопців, котрі ловили рибу. Невідомі спершу вбили юнаків, а відтак рибалку, котрий випадково з'явився на місці і став свідком злочину. Цей жорстокий злочин схвилював країну, в котрій в минулому час від часу ставалися інциденти, а то й сутички на національному ґрунті. Міністр внутрішніх справ Гордана Янкуловська заявила, що заарештовані брали участь у боях проти сил НАТО в Афганістані і Пакистані та що вони вбивством безневинних юнаків прагнули поширити в країні страх і міжетнічну ворожнечу. За її словами, йдеться про досвідчених бійців. Затриманих допитували впродовж минулої ночі і сьогодні від ранку. Місцеві оглядачі про це повідомляють.
Koliko je poznato, oni bi trebalo da odgovore na pitanja.
Наскільки відомо, заарештовані мали б відповісти на питання про злочин, але й про те, які були їхні взаємні зв'язки. Вони повинні пояснити слідчим суддям чимало подробиць щодо вбивства п'ятьох чоловіків. Македонські аналітики вважають, що заарештованим поставлять запитання, звідки в них зброя, оскільки в них виявлено автоматичну зброю, пістолети, бомби, 6 гранат, військовий одяг та засоби для радіозв'язку. В перших повідомленнях не було названо жодного імені. На підставі факту, що заарештовані названі ісламськими екстремістами, оглядачі доходять висновку, що йдеться про етнічних албанців, адже македонці є слов'янами, більшість належить до Македонської православної церкви. Отож, ісламськими бойовиками можуть бути лише особи албанської національності. На думку оглядачів, факт, що п'ятьох македонців вбили етнічні албанці, негативно впливатиме на стосунки між двома громадами, адже серед македонців є чимало таких, хто вважає, що треба обмежити права албанців, оскільки Македонія, на їхню думку, повинна належати македонцям. Перед владою та лідерами македонських і албанських партій наразі постало складне завдання – зберегти громадянський спокій і забезпечити можливості для ефективного застосування закону щодо всіх. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Права людей за ґратами в Україні і в Європі. Цю тему сьогодні порушує укладач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Німецьке керівництво заявляє устами міністра закордонних справ Гідо Вестервелле, що справа Тимошенко і бойкот Євро-2012 на Заході – речі, пов'язані між собою. Глава німецької дипломатії також наголошує, що Янукович має нині реагувати негайно на вимоги Берліна щодо лікування Юлії Тимошенко в Німеччині. Багато хто з аналітиків на Заході висловлює побоювання, що ініціатива бойкоту західними політиками футбольного змагання Євро-2012 може підняти хвилю політичних кроків у стилі холодної війни стосовно Росії та проведення в Сочі зимової олімпіади 2014 року. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив у середу в інтерв'ю впливовому німецькому часопису Bild у відповідь на питання про можливий бойкот Берліном Євро-2012 в Україні у зв'язку зі справою Юлії Тимошенко. Цитую, «Ми вирішимо це, якщо буде необхідно. Тепер важливо, щоб Юлія Тимошенко нарешті отримала належну медичну допомогу. Тому й ми пропонуємо лікувати її у німецькій клініці, яка гарантує добре обслуговування». І те, що це має бути вирішено негайно, повинно бути зрозуміло всім в Києві, наголосив Вестервелле під час розмови з Bild. На запитання газети про можливість перенесення української частини Євро-2012 до Німеччини Гідо Вестервелле відповів, що на даному етапі так питання не ставиться і додав, що він особисто шукає можливості для уникнення бойкоту у безпосередніх переговорах з представниками української влади. Польська газета «Виборча» зауважує, що головним речником бойкоту Києва є Берлін, і наміри подорожі канцлера Ангели Меркель до України на матч Євро поставлені тепер німецьким керівництвом у залежність від переведення Юлії Тимошенко з харківської в'язниці до клініки з належними умовами лікування, які, зокрема, пропонує Німеччина. Видання цитує європейських експертів, котрі категорично проти бойкоту Євро. Так, глава брюссельського бюро центру Карнегі Ян Тихау вважає, що саме проведення Євро в Україні, а не його бойкот, сприятиме справі демократії в цій державі. А експерт польської газети Роман Імельський попереджає, що намагання німецьких та італійських політиків використати Євро для покарання України у зв'язку з відсутністю демократичних стандартів може завести Захід у глухий кут, з якого важко буде потім вийти. Низка чеських експертів, думки яких публікує Прайска Днес, категорично проти бойкоту Євро в Україні. Таку позицію займають відомі чеські футболісти, експерти Вернер Лічка та Людек Мацела. Спортсмени ніколи не повинні бути втягнуті до жодних політичних ігор. Звичайно, якщо німецький канцлер Ангела Меркель веде мову про бойкот Євро 2012, це має вплив. На жаль, для спорту. Я проти цього, наголосив Вернер Лічка. Голова футбольної асоціації Чехії Мірослав Пелта також впевнений, що однозначно спорт і політика – речі несумісні, і не варто, на думку Пелти, прив'язувати до спорту справу Юлії Тимошенко. Австрійська Держстандарт вважає, що при проведенні Євро в Україні необхідно думати насамперед про державу та її людей, бо чи може бути провал УЕФА приводом для щастя і радості з боку самих українців? Естонська РР Новості вважає ініціативу бойкоту Євро в Україні не дуже відповідною до демократії ініціативою. При всьому негативізмі Україна – це все ж не Росія і не Китай, не кажучи вже про Білорусь, зауважує видання і наголошує, що спортсменів карати не можна, та закликає політиків до чесної поведінки, коли надходить проведення цих ігор Євро 2012. Якщо ж європейські політики бойкотують Україну, то варто тоді бойкотувати і Росію, і Білорусь, резюмує видання Естонії.
З оглядом європейської преси був Василь Зілгалов, а далі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Тема, яку обрали наші друзі на Фейсбуці і на сторінці Радіо Свобода в інтернеті, звучить так. Громадяни за ґратами в Україні і Бельгії. Наскільки захищеними почуваються українці та інші європейці перед власною системою правосуддя? Друг Радіо Свобода на Фейсбук Славік Цуркан вважає, що питання риторичне і навіть його постановка є знущанням над людьми. Але спробуємо все ж таки розібратися, що ж не так в українській системі правосуддя і чому вона не працює так, як у тій же ж Бельгії, де, як говорить наш кореспондент, також є проблеми тільки інших масштабів, розповідає Віталій Єреміця.
Бельгійські закони, Європейська конвенція із прав людини, перевірки Ради Європи та ООН – ось основні рамки, в яких тримається в'язнична система Бельгії. Місцевий Л'єжський університет має давню традицію досліджень у сфері прав ув'язнених, говорить Вінсент Серон, доктор правничих наук і професор, що спеціалізується на кримінології. У нас у Бельгії немає брутального поводження чи тортур ув'язнених. Здебільшого порушення стосується поганих умов утримування. Скажімо, у брюссельській в'язниці Фоге умови катастрофічні, коли йдеться про гігієну, безпеку чи використання програм соціальної адаптації або профосвіти в'язнів. Та найбільша наша проблема – це переповненість в'язниць. Зауважимо, що під катастрофічністю умов професор кримінолог Л'єжського університету насамперед має на увазі не що інше, як брудні санвузли і туалети, зношені ліжка, меблі та давно застарілу інфраструктуру. Експерт ділиться статистичними даними. У місцевих в'язницях та закладах попереднього утримання, розрахованих на 9 тисяч місць, нині перебуває майже 12 тисяч осіб. Як повідомив Радіо Свобода один з українців, що свого часу відбував короткі покарання у декількох місцевих в'язницях і побажав залишитися неназваним, у деяких камерах розраховували розрахованих на трьох осіб, подекуди перебувають четверо, або ж до двомісних додають ще додатковий матрац. Проте загалом через перенаселеність в'язниць до судів надсилають чимало скарг від родичів та й самих ув'язнених, каже він. Інший бельгійський фахівець справ ув'язнених Мікель Дантін у своєму останньому дослідженні пропонує ще ширший доступ до в'язниць різноманітним зовнішнім соціальним об'єднанням. Особливо у цьому сенсі виділяються в'язниці Норвегії, Фінляндії, Швеції чи Данії. Вочевидь, тому доля ув'язнених, скажімо, Норвегії становить всього 60 осіб на 100 тисяч населення, тим часом як у Бельгії ця частка значно вища – понад 100 в'язнів на кожні 100 тисяч населення. Професор-кримінолог Вінсент Церон каже, що велику надію у вирішенні існуючих проблем засуджених нині покладають на альтернативні способи відбування покарань. Наразі у Бельгії ми застосовуємо електронні браслети. Існує ще й так зване обмежене ув'язнення, тобто людина вдень працює, а вечором повертається до в'язничної камери. Це все моделі, що дозволяють уникнути повного розриву засудженого із його навчанням чи професійною діяльністю. За даними Бельгійського національного інституту кримінології, поміж тими ув'язненими, що були до строково звільнені з електронними браслетами, більшість не поверталася на шлях злочинності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Якщо бельгійські в'язні можуть поскаржитися хіба що на тісноту, то в Україні щільність населення за ґратами у 3 рази більша. І тіснота, можна сказати, одна із найменших проблем українських громадян за ґратами. Їхні права починають порушуватися ще у слідчому ізоляторі. Львівський слідчий ізолятор розташований у центрі міста. Це закрита установа для журналістів, правників і навіть політиків. Дізнатися про ставлення до людей у львівському СІЗО, умови перебування, Радіо Свобода вдалося від тих, хто пройшов через цей заклад. Розповідає зі Львова Галина Терещук.
67 днів провели у львівському слідчому ізоляторі минулого року рідні брати Михайло і Володимир Ковалєви. Галицький районний суд позбавив Михайла волі на 1 рік і 3 місяці за організацію групових дій, що призвели до порушення громадського порядку 9 травня, а Володимира на 1 рік – за умисне заподіяння працівникам міліції побоїв, легких тілесних ушкоджень. Після оголошення судового вироку братів звільнили із зали суду, бо згідно з рішенням покарання відтермінували на 1 рік. Днями апеляційний суд Львівської області закрив провадження по справі у зв'язку з виходом закону про амністію. Відтак братів фактично звільнено від кримінальної відповідальності і вони не мають жодної судимості. На сьогодні у чоловіків лише залишилися неприємні спогади про перебування у СІЗО в жахливих санітарних умовах, як вони розповіли. Брати 67 днів провели у камері 5 на 7 метрів, де окрім них було ще 24 підозрюваних. У літню спеку маленьке віконечко не відчиняли і просто бракувало повітря. На медичну допомогу очікували по кілька днів. Не у всіх були матраци, постіль, посуд, бо всього цього у СІЗО не вистачає. Душ приймали раз у тиждень. Здорових людей виводили на прогулянку після засуджених, хворих на туберкульоз, розповів Володимир Ковалів.
Хліб недопечений, розрізайте сире тісто. Постійно тільки одна сечка, то є з фуражного зерна. Ну, їсти неможливо. Це антисанітарія тотальна.
Після перебування у львівському СІЗО у Володимира Ковалєва почалися проблеми зі здоров'ям. Майже 1 мільйон гривень на цей рік з обласного бюджету мають скерувати на підтримку пенітенціарної служби Львівщини за рішенням депутатів облради. У телефонній розмові з кореспондентом Радіо Свобода начальник цієї установи Михайло Дзюдь зауважив, що невідомо коли ці кошти надійдуть, тому говорити, куди їх скерують завчасно. А проблем у державній структурі надто багато. Але уточнити, які саме, і розповісти про умови утримання в СІЗО підозрюваних і засуджених, керівник відмовився. Однак правозахисник зі Львова Олексій Вірінцов каже, що антисанітарні умови і в камерах тимчасового утримання в райвідділах міліції Львова. 2 роки тому він був затриманий правоохоронцями за організацію акції протесту біля приміщення прокуратури. Олексій Вірінцов звернувся з позовом у Європейський суд з прав людини, бо йому не дали скористатися правом на телефонний дзвінок, забрали документи, відмовили у захисті. Правозахисник наголошує, що кожен підозрюваний, обвинувачений, підсудний в Україні має право вимагати побачення зі своїм захисником, відмовитися давати пояснення, покази без захисника, не піддаватися спробам тиску з боку правоохоронців, а відстоювати свої законні права, скаржитися на порушників законних прав. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Данський дослідник української правоохоронної системи, колишній голова поліцейської служби цієї країни Мікаел Лінгбо, говорить, що українська правоохоронна система серйозно викривлена у бік покарань. Він також додає, що Україні не бракує добрих рекомендацій від європейських країн. Щоправда, в Україні існує практика невиконання навіть власних законів, а не лише міжнародних рекомендацій. Отже, пане Лінгбо, ви побували в Україні минулого року 11 разів і написали ґрунтовне дослідження на замовлення Данського Гельсінського комітету щодо судових процесів над колишніми високими посадовцями України. Які вади ви побачили у правоохоронній системі України?
Те, що я побачив на процесах із колишніми високопосадовцями, мене дуже здивувало, бо я очікував, що в таких випадках, до яких прикута особлива увага, влада буде поводитися з особливою обережністю щодо дотримання верховенства права і засадничих прав людини. Але все відбувалося навпаки. Наприклад, судді не були безсторонніми та незалежними. Дивувало те, що такі важливі справи були доручені надзвичайно молодим суддям, яким було ледве за 30. Більшість із них навіть ще не мали постійного суддівського призначення, бо для цього українська суддівська система вимагає 5-літнього стажу. Таким чином ці судді є під значним тиском, бо їхню долю має незабаром вирішувати парламент, де нинішня влада має більшість. Це був не єдиний приклад, який свідчив про те, що суддів спеціально відбирали для цих процесів.
Друг Радіо Свобода на Фейсбук Олег Швець якраз зауважує, що судова і правоохоронна системи мають бути незалежними від політичних партій і політиків. Тобто вони не мають права призначати і звільняти суддів та прокурорів. Друг Радіо Свобода на Фейсбук Андрій Ощепков питає, чи вас не нудило від брехні прокуратури та інших представників української влади під час вашої співпраці з нею. І чи ви маєте якийсь рецепт, як змінити судову систему України, щоб вона стала на рівні демократичних країн.
Головна європейська організація, яка займається питаннями верховенства права, це Рада Європи, членом якої Україна є з 1995 року, а минулого року навіть очолювала її. Багато резолюцій цієї організації вимагали реформ правоохоронної системи України. В Україні також на словах із цим погоджувалися, але мало що було зроблено. В Україні досі є юридична система, де прокуратура має більше впливу, ніж судді. А це мало б бути навпаки. Бо прокуратура, наприклад, має право карати суддів, що, звичайно, зменшує їхню незалежність. Я сподіваюся, що новий кримінально-процесуальний кодекс, який було нещодавно ухвалено, більше відповідає європейським стандартам. І в першу чергу йдеться про зменшення повноважень прокуратури, яка зберегла надто багато каральних функцій від попереднього радянського режиму.
Дякую вам за розмову, пане Лінгво, і нагадаю, що на запитання слухачів Радіо Свобода і наших друзів у мережі Facebook відповідав колишній шеф поліції Данії, який відстежував українську систему судочинства Мікаел Лінгво. А наступного тижня ми будемо говорити на одну із наступних тем. Історія війни чи війна з історією? Як змінюються погляди в Україні і решті Європи? Індивідуалізм та колективізм, індивідуальна відповідальність і спільні дії. Хочу служити – сучасні військові в Україні та Польщі. Тема перша поки що набирає більшість голосів, але у вас є ще можливість змінити хід голосування на нашій сторінці radiosvoboda.org та на сторінці у мережі Facebook. Пропонуйте свої теми, коментуйте і запитуйте. Ваші запитання пролунають у нашій наступній передачі із рубрики «Європа на зв'язку», яку веду я, Марія Щур. На все добре. Залишайтеся на зв'язку.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».